Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε, καλό απόγευμα. Είπαμε να μπούμε λίγο δυναμικά, λίγο χαροπά, λίγο παραπάνω αισιόδοξα. Αυτή εδώ είναι μια ελληνοχιλιανή συνεργασία, αλλά η Ελληνίδα τραγουδοποιός είναι η Μαρία Παπαγεωργίου. Μικρό ξεσηκωτικό καλοκαιράκι έβαλε το χέρι του για να μας πάρει τα μυαλά τις μέρες που προηγήθηκαν. Έχει λίγο αδειάσει η πόλη, έχουν γεμίσει μάλλον οι άλλες, μπορεί να έχουν αδειάσει και αυτές και να έχουν ακολουθήσει τους δρόμους των πολύ ωραίων θερέτρων, είτε είναι φθινοπορεινά στέκια, ωραία χωριά της υπηρετικής Ελλάδας, είτε είναι ακόμα νησιά, γιατί μην μου πείτε ότι δεν είναι πολύ ωραία τώρα να ταξιδέψεις να βρεθείς σε νησί. Η θερμοκρασία ήταν το κάτι άλλο, νομίζω. Το συζητούσαμε έτσι με φίλους και λέγαμε δεν είναι δυνατόν, δεν μπορείς να βρεις στον πλανήτη ολόκληρο χώρα που στις 26-27 Οκτωβρίου έχει αυτό τον υπέροχο καιρό. Έναν καιρό στον οποίο μπορείς να κυκλοφορείς με κοντομάνικο, μπορείς να αλλιάζεσαι ακόμα στον ήλιο, μπορείς να κολυμπάς ακόμα στις θάλασσες. Χαίρετε, καλό απόγευμα, καλώς παραμένετε στο Earth News Radio 105,8 και αυτή εδώ είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ». Το «εδώ» είναι γενικότερο, όχι μόνο στο Earth News Radio, αλλά γενικότερα «Μένουμε εδώ» μαζί παρέα στο ραδιόφωνο, στη ραδιοφωνική απογευματινή παρέα που μόλις ξεκίνησε και μαζί θα προχωρήσει μέχρι τις 6. Το μαζί συνίσταται στην φωνή που ακούτε, είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Και νομίζω για να δω μόνο κυρίες σήμερα, απέναντί μου η Βίβιαν Νικολοπούλου στην φροντίδα και τη ρύθμιση του ήχου και από τεχνική άποψη της εκπομπής, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της και η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο, δηλαδή στην επικοινωνία σας μας, στο 210-60-09-604 και 605. Έτσι είναι λοιπόν, έτσι είναι. Προχωράει η Δευτέρα, αυτή η Δευτέρα που μπήκε μέσα στη μέση, είχε το θράσος να μπει μέσα στη μέση ανάμεσα σε δύο αργίες, την Κυριακή και την αυριανή επέτειο, την εθνική επέτειο. Κάποιοι λοιπόν την εξοβέλησαν με πολύ μεγάλη ευκολία, αυτοί που εργάζονται και μπόρεσαν να τα καταφέρουν να ξεφύγουν, και κάποιοι άλλοι να εργάζονται κανονικά. Όλα μια ιδέα είναι εδώ που τα λέμε. Εγώ πολύ χαίρομαι που είμαστε παρέα εδώ στο Earth News Radio και θα είμαστε και αύριο φυσικά, 3η 28 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, 5 με 6, θα είμαστε για να ξεφυλίσουμε μαζί σελίδες ιστορίας. Ακούγεται αρκετά στερεότυπο, αλλά ο επιστήμονας, ο ιστορικός με τον οποίο έχουμε συμφωνήσει να μιλήσουμε, δεν είναι και τόσο. Είναι λίγο αυτό που λέμε out of the box, δηλαδή όχι και τόσο γνωστός, όχι και τόσο... πώς να το πούμε, γνωστός για τις απόψεις του εννοώ, γιατί και βιβλία έχει γράψει και στα σχολικά εγχειρίδια έχει μπει και θα κάνουμε μια ωραία κουβέντα. Αυτά αύριο, γιατί σήμερα έχουμε ετοιμάσει άλλα πράγματα, πολύ προχωρημένα πράγματα από το χώρο της επιστήμης. Αν σας λέει κάτι η αποκωδικοποίηση, η αλληλούχηση, όπως το λένε σωστά, όχι αλληλουχία, η αλληλούχηση και η αποκρυπτογράφηση του DNA, του ανθρώπινου γονιδιώματος, αν σας λέει κάτι, έχουμε νέες ανακαλύψεις πολύ πολύ φρέσκες που θα τις μοιραστεί μαζί μας εδώ ο πιο αρμόδιος επιστήμονας στην Ελλάδα. Και νωρίτερα άλλα θέματα και ό,τι άλλο προκύψει. Πάντως, σε γενικές γραμμές, η επικαιρότητα έχει να κάνει με ένα πηγενέλα και μπραντεφέρ και... δημοσκοπήσεις και μετρήσεις και γκρίνιες και διχασμό. Διχασμό. Πολύ με πλήγωσε, πολύ μας πλήγωσε και πολύ θα πρέπει να μας προβληματίζει αυτός ο διχασμός που προέκυψε μέσα από τον αποχαιρετισμό και την απώλεια ενός πολύ μεγάλου Έλληνα, αδιαμφισβήτητη η καλλιτεχνική και όχι μόνο παρουσία του, αλλά σε πολλά θέματα, σε πολλά σημεία επικράτησε η μικρότητα, η μικρόνια και το κοινωνικό και ηθικό ολίσθημα. Πάνδημος ο αποχαιρετισμός, μουσικός, ομόθυμος, ανθρώπινος, συγκλονιστική η επικίδη. Πάρα πολλοί άνθρωποι που ήξεραν τον Διονύση Σαββόπουλο, που θέλησαν να μιλήσουν για τον Διονύση Σαββόπουλο, είτε από καρδιάς, είτε λίγο πιο περιγράφοντάς τον ως προσωπικότητα, ως καλλιτέχνη, ως τραγουδοποιό, ως πολιτικόν, από κάθε άποψη όλες οι πτυχές ξεδιπλώθηκαν και πιστεύω ότι αν δεν προλάβατε να ακούσετε τους επικηδείους που εκφωνήθηκαν και αν δεν έχετε και πολύ καλή γνώμη γενικότερα για τους επικηδείους όπως εγώ, αυτοί οι επικηδείοι που ακούστηκαν στη Μητρόπολη το Σάββατο ήταν ο κάθε ένας τους για τους δικούς του λόγους, ξεχωριστά μνημεία λόγου και ξεχωριστά λογοτεχνήματα. Εκείνος βέβαια που ξεχώρισε, νομίζω, εκείνος που πραγματικά ξεχώρισε, ξεσήκωσε και έκανε πολύ κόσμο να ταυτιστεί, να θαυμάσει, να συγκινηθεί και να επενέσει, ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης.
Στην ποταμιά σωπαίνει το κανόνι, έρημια φτερόκοπα ένα ειδόνι. Στην ποταμιά σωπαίνει το κανόνι, στην έρημια φτερόκοπα ένα ειδόνι. Πέτουν τα παλιωμάχαιρα με χαρές και πάνε, πέτουν τα παλιωμάχαιρα, οι γειτονιές αχολογάνε.
Πέτουν τα παλιωμάχαιρα με χαρές και πάνε,
πέτουν τα παλιωμάχαιρα, οι γειτονιές αχολογάνε.
Στο φως του αποσπερίτη χαμογελά στο δρόμο για το σπίτι. Γέλα ο Θεός στο φως του αποσπερίτη χαμογελά στο δρόμο για το σπίτι. Πέτουν τα παλιωμάχαιρα με χαρές και πάνε. Πέτουν τα παλιωμάχαιρα, οι γειτονιές σαν χολογάνε.
Πέτουν τα παλιωμάχαιρα,
οι γειτονιές σαν χολογάνε.
Και αυτό δεν είναι τυχαία που το διαλέξαμε, γιατί είναι βέβαια Χατζηδάκης και Γκάτσος και Καμπανέλης, με συγχωρείτε, Χατζηδάκης και Καμπανέλης, 100 χρόνια Μάνος Χατζηδάκης. Εδώ ο Αλκίνος Ιωαννίδης τραγούδησε μαζί με το Μανώλη Λιδάκη, έναν ακόμα άνθρωπο που έχουμε χάσει από το χώρο της τέχνης και από την κοινωνία μας γενικότερα. Και αυτό το τραγούδι εγώ το κατατάσσω στα αντιπολεμικά γενικώς υπήν, δηλαδή σε αυτά που ακούγονται κάθε φορά και πολύ περισσότερο όταν αντί να γιορτάζουμε το τέλος ενός πολέμου, συνήθως γιορτάζουμε την αρχή του. Και αυτό το λέω περισσότερο για την αυριανή επέτειο, για την οποία έχει πολύ συχνά συζητηθεί τα νεότερα χρόνια, το αν πρέπει να γιορτάζουμε την αρχή ενός πολέμου. Είπα ότι μας συγκλώνησε, μας συγκίνησε, μας έκανε να ταυτιστούμε ο Αλκίνος Ιωαννίδης, αλλά και ένα σωρό όλοι οι καλλιτέχνες, ο Φασουλής, η Γαλάνη, ο Σκαμπαρδόνης που κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη από την πλευρά όλων των τραγουδιστών και τραγουδιστών, αλλά επειδή ήταν πιο προσωπικός ο τόνος, θα έλεγα, του Αλκίνου, και επειδή στάθηκε και στην πλευρά της Ελλάδας που μας πληγώνει, δηλαδή την αντιποιητική χώρα, την αντιποιητική εποχή που ζούμε, όπως ο ίδιος είπε, σε μια χώρα που ακόμα παραμένει οικόπεδο. Όλα αυτά που είπε, είχε πάρα πολλούς συνειρμούς, και επειδή ο Αλκίνος Ιωαννίδης έχει όλη αυτή την ηρεμία, την εσωτερικότητα, την πνευματικότητα και ταυτόχρονα αγγίζει και τον πιο απλό άνθρωπο στο λόγο του και στο μουσικό του λόγο και στη δημόσια εκφορά του λόγου του, γι' αυτό τον ξεχωρίσαμε λίγο περισσότερο. Θα έχουμε πολλά να πούμε, θα λέμε κατά καιρούς, θα αναφερόμαστε, επαναλαμβάνω, στα λόγια που είπε ο καθένας από αυτούς, στα λόγια του εγγονού, στα λόγια, επαναλαμβάνω, των πολύ στενών φίλων και συνεργατών, των ανθρώπων που χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες, όχι μόνο επηρεάστηκαν αλλά και συμβάδισαν, συμπορεύτηκαν με τον Διονύση Σαββόπουλο, και άλλοι άνθρωποι που τόλμησαν, και γιατί όχι, το λέω το τόλμησαν, γιατί στην Ελλάδα πια οτιδήποτε πει κάποιος και είναι ελαφρά αιρετικό ή λίγο πιο δεικτικό, ετοιμάζονται όλοι έτσι με το όπλο παραπόδα είναι για να τον στήσουν στο απόσπασμα. Τόλμησαν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι, στιχουργοί, τραγουδοποιοί επίσης, να αναφερθούν στην απουσία της αριστεράς, και πραγματικά αν δεν είναι εν γέννη της αριστεράς με το αλφα κεφαλαίο και με το στον ενικό αριθμό, υπήρχαν λοιπόν οι επικεφαλείς κάποιων αριστερών κομμάτων που είχαν κληθεί και όμως δεν προσήλθαν, δεν εμφανίστηκαν καθόλου. Θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο ολίσθημα, ένα ατόπιμα για το οποίο οι ίδιοι οι επικεφαλείς θα έπρεπε ήδη να έχουν τοποθετηθεί με προτέρα συμπεριφορά, δηλαδή με την παρουσία τους εκεί. Κατά τα άλλα, επαναλαμβάνω, ο αποχαιρετισμός ήταν πάνδημος, ήταν ομόθυμος, ήταν συλλογικός, και οι άνθρωποι δεν εννοούσαν να φύγουν από το πρώτο νεκροταφείο, γιατί ήθελαν να κρατήσουν κι άλλο τους χορούς. Εδώ είμαστε πάντοτε στο Earth News Radio. Είναι Δευτέρα 27 Οκτωβρίου. Προσπαθούμε να βάλουμε σε μία σειρά τα πολλά και διαφορετικά κομμάτια όλου αυτού του κοινωνικού και εθνικού puzzle που κάθε τρεις και λίγο αλλάζουν λίγο τα κομμάτια, ώστε να προκύπτει ένα άλλο puzzle που έχει επίσης μια ενδιαφέρουσα μορφή. Αναφέρομαι και στην πολιτική επικαιρότητα και αναφέρομαι στα πολλά και διαφορετικά πρόσωπα της χώρας. Συμμετέχουν οι πολίτες με πολλούς τρόπους, και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και μέσα από τις όποιες πορείες, τα καλέσματα, τις συγκεντρώσεις, μέσα από τις παρελάσεις, και αύριο μια παρέλαση, πολλές παρελάσεις, στρατιωτική, μαθητική, είτε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε υποβροχή η μαθητική, και σε όλες τις πόλεις αλλά και τα μικρότερα μέρη της Ελλάδας. Οι παρελάσεις οι οποίες όντως έχουν ένα πια παροχημένο και αναχρονιστικό χαρακτήρα, αλλά να που ο κόσμος, το έχω πει πολλές φορές, δείχνει να τον υιοθετεί αυτό το χαρακτήρα. Δηλαδή δεν έχει αντικατασταθεί, δεν έχει προταθεί και κάτι άλλο που να έχει την ίδια αποδοχή. Και αυτό είναι μια μεγάλη και ωραία συζήτηση που την κάνουμε κάθε φορά που έχουμε μια κάποια επέτειο και μια κάποια αφορμή. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας γραπτός στο Viber. Στην αναζήτηση θα βάλετε δύο λέξεις Earth News Radio και εκεί θα στείλετε ό,τι θέλετε. Βλέπω πως το έχετε ήδη κάνει και θα το μοιραστούμε σε λίγο. Γιατί τώρα, κυρίες και κύριοι, θέλω να βάλω στην κουβέντα, αλλάζουμε τελείως, αλλά και αυτό είναι ένα κομμάτι ελληνισμού πολύ ενδιαφέρον, άγνωστο στους πιο πολλούς, στους εντός συνόρων. Να βάλουμε λοιπόν στην κουβέντα την κυρία Ιωάννα Λεκάκου, την δόκτωρα Ιωάννα Λεκάκου, που είναι αντιπρόεδρος του σχολείου Odyssey Charter School στο Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, επικεφαλής του ελληνικού τμήματος του σχολείου. Καλησπέρα σας από την Αθήνα.
Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο και ήσυχο σημείο, μια περιοχή μάλλον, μακρινή για μας, αλλά με πάρα πολλούς Έλληνες. Ένα σχολείο που από ό,τι φαίνεται λειτουργεί με πολλούς μαθητές, κυρία Λεκάκου, και που αν τα διάβασα σωστά, εσείς θα στα πείτε τώρα, διδάσκεται τα αρχαία ελληνικά στους μαθητές σας, ακόμα και αν δεν είναι ελληνικής καταγωγής.
Κυρία Καραγιάννη, πολύ καλά το λέτε. Είμαστε πολύ μακριά. Είμαστε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το σχολείο μας είναι πολύ μεγάλο. Μια μικρή διόρθωση θα σας κάνω, γιατί είναι επί της ουσίας. Διδάσκουμε τα νέα ελληνικά.
Α, τα νέα ελληνικά. Α, μάλιστα.
Τα νέα ελληνικά. Και η σύνδεση γίνεται με την σύγχρονη Ελλάδα. Και εδώ θα μου επιτρέψετε, γιατί σας άκουγα όση ώρα περίμενα και χαιρόμουν με αυτά που λέγατε. Θα πάρω λίγο, αν μου επιτρέπετε, το νήμα που αφήσατε.
Ό,τι θέλετε. Βεβαίως. Η κουβέντα είναι ρέουσα και αλυσιδωτή.
Ευχαριστώ. Για τον Διονύση τον Σαββόπουλο.
Ναι.
Διότι και εμείς εδώ που είμαστε μακριά, είπαμε το δικό μας αντίο στο Σαββόπουλο, και ο πόνος είναι λίγο παραπάνω όταν είσαι μακριά, γιατί δεν είσαι με άλλους ανθρώπους να πεις αυτό το συλλογικό αντίο που φέρνει και τη λύτρωση.
Α, τι φοβερό είναι αυτό που λέτε. Πολύ, πολύ ταυτίζομαι.
Είναι πολύ έντονο σε εμάς. Είναι ένα από τις πλευρές της ξενιτιάς όσων είμαστε μακριά. Και ήθελα να πω, θα αναφερθώ σε μια καθηγήτριά μας εδώ. Είμαστε πολλοί, θα σας πω για το σχολείο αμέσως μετά. Απλά μια καθηγήτριά μας εδώ έκανε με τους μαθητές της ένα αφιέρωμα στο Σαββόπουλο την προηγούμενη εβδομάδα, Πέμπτη και Παρασκευή. Είναι μια καθηγήτρια, η Θάλη Τσούρκα, η οποία αγαπάει ιδιαίτερα στο Σαββόπουλο και πάντα τον διδάσκει και τον τραγουδάνε. Και τα παιδιά αυτή τη φορά ζωγραφίσανε με βάση στίχους του Σαββόπουλου, και είναι ένα αρχείο τόσο συγκινητικό να βλέπει παιδιά από όλο τον κόσμο, αγγλόφωνα παιδάκια, να τραγουδάνε Σαββόπουλο και να ζωγραφίζουν για να τον αποχαιρετήσουμε αυτόν τον τρόπο. Επομένως, είμαστε μακριά μεν, αλλά με έναν τρόπο είμαστε και πολύ κοντά.
Δεν φανταζόμουν πραγματικά, κυρία Λεκάκου, ότι θα μας μεταφέρατε μια τέτοια εικόνα που έδειξε ακριβώς αυτή την οικουμενικότητα και το πέρα από τα σύνορα ενός πολύ μεγάλου τραγουδοποιού, ενός μιας μεγάλης προσωπικότητας. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που μας μεταφέρατε. Και δεν το γνώριζα κιόλας, δεν το είχαμε καν συνεννοηθεί και χαίρομαι που το ακούν οι ακροατές μας.
Ναι, ναι, λοιπόν, ήταν αυτό το σχέδιο, όπως είπατε. Το σχολείο μας λοιπόν εδώ είναι ένα ιδιαίτερο σχολείο. Είναι ένα δημόσιο αμερικάνικο σχολείο υπό τη μορφή charter, που είναι μια ιδιαίτερη μορφή δημόσιων σχολείων στην Αμερική. Και τα charter έχουν ένα ειδικό εκπαιδευτικό προσανατολισμό όλα τους. Το δικό μας προφανώς είναι ο προσανατολισμός μας είναι η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός. Η νέα ελληνική γλώσσα και ο
ελληνικός
πολιτισμός.
Συγγνώμη, ολόκληρο το σχολείο είναι προς αυτή την κατεύθυνση?
Εννοείται ολόκληρο το σχολείο.
Τα μαθήματα δηλαδή και οδηγός σπουδών, τα προγράμματα σπουδών έχουν να κάνουν μόνο με τον ελληνικό πολιτισμό?
Είναι και με τον ελληνικό πολιτισμό. Mm-hmm. Έχουμε ένα ελληνικό πρόγραμμα εδώ. Mm-hmm. Έχουμε 2.500 παιδιά. Είμαστε ένα πολύ μεγάλο σχολείο. Είμαστε το δεύτερο
2.500 παιδιά. Να φανταστείτε εδώ στην Ελλάδα ένα αρκετά μεγάλο σχολείο. Δυναμικότητας, ας πούμε, 300 μαθητών θεωρείται πολύ μεγάλο. 2.500 παιδιά, αλήθεια το λέτε. Μάλιστα. Ναι.
Ναι. Και αυτά είναι τα μεγέθη της Αμερικής. Εγώ είμαι εκπαιδευτικός από την Ελλάδα, που έχω μεταναστεύσει εδώ και αρκετά χρόνια πλέον.
Το κατάλαβα, το φαντάζομαι, ναι, ναι.
Εδώ τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα. Έχουμε λοιπόν από νηπιαγωγείο μέχρι και τρίτη λυκείου. Mm. Και τα παιδιά μας εδώ, όλοι μας αυτοί οι μαθητές, διδάσκονται ελληνικά υποχρεωτικά. Τα ελληνικά, τα νέα ελληνικά είναι κύριο μάθημα, δεν είναι επιλογής μάθημα. Διδάσκονται κάθε μέρα, τουλάχιστον μία ώρα, από μία ώρα ως τη μισή της μέρα, αναλόγως σε ποιο πρόγραμμα είναι.
Ναι.
Ένα παράλληλο σχεδόν πρόγραμμα, που είναι πρόγραμμα ελληνικών, παράλληλο με το αμερικάνικο τους αναλυτικό πρόγραμμα. Επομένως, έχουμε στήσει ένα ολόκληρο, όπως είπατε, σχέδιο μαθήματος, περιεχόμενο κτλ. Για την ελληνική γλώσσα. Και μάλιστα έχουμε, και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, έχουμε το μοναδικό Greek Language Immersion Program, το μοναδικό πρόγραμμα εμβάπτισης στην ελληνική γλώσσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που σημαίνει ότι τα παιδάκια μας αυτό το πρόγραμμα περνάνε τη μισή τους μέρα στην ελληνική γλώσσα και διδάσκονται μαθηματικά και φυσική από την Υπηαγωγείο μέχρι και την Πέμπτη μόνο στην ελληνική γλώσσα, αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα.
Και όταν τελικά αποφυτούν, κυρία Λεκάκου, το απολυτήριο που παίρνουν είναι στην κατηγορία του B2 ή και πιο πάνω?
Εξαρτάται σε ποιο πρόγραμμα ανοίγουν τα παιδάκια αυτά, τα παιδιά αυτά. Τα πρώτα μας παιδιά του Immersion δεν έχουν αποφυτήσει ακόμα. Του χρόνου θα περάσουν στο Λύκειο.
Α, είστε πολύ καινούριο σχολείο.
Το σχολείο του χρόνου κλείνει 20 χρόνια.
Καινούριο θεωρείτε. Ναι. Καινούριο. Μπράβο σας. Μπράβο σας.
Και τα παιδιά μας, ναι, στο Λύκειο, τα προχωρημένα μας παιδιά φτάνουν Β1 σίγουρα, Β2, κάποια αναλόγως φτάνουν και στο Γ1. Ναι. Και αξίζει να σημειωθεί ότι μιλάμε για παιδιά που δεν είναι ελληνικής καταγωγής, δεν είναι παιδιά της ομογένειας. Είναι παιδιά πολύ τυπικά αμερικανάκια που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα ως ξένη ή δεύτερη.
Μάλιστα. Πραγματικά χάρηκα, κυρία Λεκάκου. Εδώ θα πρέπει να διακόψουμε, αλλά θα σας δώσω την ευκαιρία εγώ προσωπικά να ξαναμιλήσουμε, γιατί ξέρω ότι ζητάτε και καθηγητές, δασκάλους και καθηγητές από την Ελλάδα να έρθουν να διδάξουν στο σχολείο. Οπότε θα μας τα ξαναπείτε. Τώρα πρέπει να πάω σε τίτλους. Έχω πάντα περιορισμένο χρόνο και στενοχωριέμαι όταν μιλάω με ανθρώπους τόσο αξιόλογους όσο εσείς. Σας ευχαριστώ θερμά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.
Γεια σας, κυρία Λεκάκου. Καλησπέρα. Τους χαιρετισμούς μας.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Δειλά που πρέπει να πατούμε, εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής. Δειλά που πρέπει να πατούμε, που πρέπει να μιλούμε, γιατί μιλήσαμε πολύ. Και φύγαν τα παιδιά σκυμμένα, ταπεινωμένα σαν σκυλιά, με τα διαφόρετα μας λόγια, καδρόνια, μάγρια καρφιά. Σιγά που πρέπει να μιλούμε. Thank you. κάπου πρέπει να κουμπάμε τον ώμο σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένου με τις δικές μας τις γροφιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές. Υλικά που πρέπει να κουμπάμε.
Λοιπόν, καλό απόγευμα, καλησπέρα σας. Το μεγαλύτερο κοπλιμέντο είναι αυτό που μου λέτε και ταυτόχρονα είναι και αντιφατικό, γιατί μου λέτε δεν προλαβαίνουμε να σας ακούσουμε τη νέα ώρα, πιο νωρίς 5 με 6 που έχετε έρθει, και ψάχνουμε στο Ερτέγο και σας ακούμε on demand. Υπάρχουν κάποιοι που ακούγοντας on demand μας στέλνουν, λέει, την καλησπέρα τους, την καληνύχτα τους, το χαιρετισμό τους. Εμείς βέβαια δεν το ξέρουμε, αλλά είναι και αυτό πολύ ωραίο. Είναι μια ακόμα ωραία πλευρά του ραδιοφώνου. Θα πάω στα μηνύματα. Τώρα βλέπω μετά τη Βίβιαν Νικολοπούλου έχει αναλάβει ο Γιώργος Κεύης στη φροντίδα του ήχου. Όλοι οι άλλοι έχουμε παραμείνει ίδιοι. Θα πάω στα μηνύματα γιατί είναι πολλά. Είναι δηλαδή απανωτά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το Γιάννη. Καλησπέρα, λέει, καλό απόγευμα Δευτέρας και καλή εβδομάδα. Έχω καταμπερδευτεί. Το καλή εβδομάδα πραγματικά δεν το σκεφτόμουν να το πω, αλλά ναι. Και καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια του τριημέρου και όλα καλά. Γιάννη μου, πάμε σε μήνυμα από τη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας, από τον Γιώργο. Έχει φτιάξει μια ακροστοιχίδα, παιδιά, καταπληκτική. Προφανώς είσαι γλωσσοπλάστης και, δεν ξέρω, στιχουργός από μόνος σου. Ακροστοιχίδα με το όνομα Διονύσης Σαββόπουλος και από κάθε φωνή ενή σύμφωνο έχει βάλει και κάτι. Δακρύσανε τα μάτια μας, ίσα και οι καρδιές μας, ο χρόνος πλέον μελανός, νινών σε πύρο ουρανός κλπ. Εξαιρετικό, Γιώργο, μπράβο για την ευαισθησία και φυσικά την ικανότητά σου, έτσι, τη δεξιότητά σου. Συνεχίζω με την Τζένι. Ο επικίδιος του Αλκίνοου είναι ο πιο ενδιαφέρον, γιατί στάθηκε και κριτικά απέναντι στο νεκρό. «Η Κύπρος κείται μακράν», είπε, «και η Ελλάδα είναι οικόπεδο και απικία. Επιτεύγματα της παράταξης που υποστήριζε ο Αποθανών και κάποτε στην πιο όμορφη περίοδό του τα είχε στυλιτεύσει». Ούτε και αυτό είναι. Τζένι, δεν νομίζω ότι πρέπει να του αποδώσουμε με τα θάνατον ποια παράταξη υποστήριζε. Είχε απόλυτο δικαίωμα να υποστηρίζει. Δεν νομίζω ότι υποστήριζε παράταξη. Είναι λίγο, είναι μικρό και άδικο να το λέμε για κάποιον. Πολύ περισσότερο όταν δεν μπορεί να ξαναμιλήσει για τον εαυτό του. Έχει μιλήσει με το έργο του. Η Βίκη, καλησπέρα. Ήθελα να επισημάνω ότι στις κηδείες δεν προσκαλούμε τον κόσμο. Πηγαίνει όποιος αισθάνεται ό,τι θέλει και πρέπει να παρευρίσκεται. Ό,τι θέλει και πρέπει να παρευρίσκεται. Το ότι η κηδεία έγινε με δημόσια δαπάνη δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάνε όλοι οι θεσμικοί παράγοντες. Άλλωστε, ούτε ο πρόεδρος της Βουλής ήταν. Σημαίνει κάτι αυτό? Μισό λεπτάκι, Βίκη. Εννοείται ότι δεν καλούν στις κηδείες. Στη συγκεκριμένη είχαν λίστες. Λίστες προσκεκλημένων, αν πρόσεξες, υπήρχαν έδρανα μέσα στη Μητρόπολη με το όνομα του κάθε παράγοντα. Διότι ήταν τόσος πολύς ο κόσμος που δεν μπορούσε να σειρεύσει και μέσα στην εκκλησία, θα γινόταν ο χαμός. Δεύτερον, το δημοσία δαπάνη φυσικά και δεν σημαίνει αυτό. Κάθε άλλο. Είναι μια ίστατη τιμή από την πλευρά της πολιτείας, της συντεταγμένης πολιτείας, της όποιας πολιτείας, δεξιάς, αριστερής, κεντρώας, ακροαριστεράς, ακροδεξιάς, στον νεκρό. Στον νεκρό και την οικογένειά του. Μπορούσε και να μην το δεχτεί η οικογένειά του, όπως μπορούσε και να μην δεχτεί να εκφωνήσει τον επικίδιο πρωθυπουργός, που τον εκφώνησε ως πρωθυπουργός, όχι ως εκπρόσωπος δηλαδή της κυβέρνησης και της χώρας, εκλεγμένος, και όχι ως Κυριάκος Μητσοτάκης. Για σκεφτείτε το λίγο, να είμαστε και λίγο λογικοί, ρε παιδιά. Λοιπόν, συνεχίζω. Η Εύα, γεια σας, σας ακούω. Η συνέντευξη είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ συγκινητικό για το μοίρασμα με τον Διονύση Σαββόπουλο. Που είδατε τι είπε, με Wilmington, Delaware, Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, μια τόσο μακρινή πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Εκεί τίμησαν τον Διονύση Σαββόπουλο και μας είπε η κυρία Λεκάκου, η αντιπρόεδρος του σχολείου, ότι είναι πιο βαρύ, λέει, πιο έντονο το πένθος και ο πόνος όταν είσαι μακριά. Λοιπόν, ο Κλήμης, είσαι η αγαπημένη μας ραδιοφωνική συνήθεια και κάθε φορά μας δικαιώνεις και πιο πολύ. Και έχεις βάλει και ένα τριανταφυλάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το θέμα της δικαίωσης. Εγώ νιώθω καλά μαζί σας, νιώθω καλά να τα λέμε, νιώθω καλά να ανοίγω το μυαλό μου, την ψυχή μου, τέλος πάντων όλα αυτά που είμαι, και νιώθω πολύ ωραία όταν κάνουμε την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή απόψεων. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, λέει ο Κωνσταντίνος, από τη Σκιάθο με αγάπη, το μουσικό χαλί σας παρακαλώ. Το βρήκαμε, Γιώργο. Λέγεται Shining Path, το φωτεινό μονοπάτι. Θα το βρούμε και θα το πούμε, Κωνσταντίνε. Και όσον αφορά το σχολείο σας για τον καιρό, σωστά, έχει υπέροχο καιρό για τέλειο Οκτώβρη, αλλά και στη Φλόριδα των ΗΠΑ έχει ακριβώς τον ίδιο. Η αγαπημένη μας Νονά το μεταφέρει, καλή συνέχεια. Ναι, όντως, η Φλόριδα είναι, να το πούμε, η μικρή Ελλάδα της Αμερικής όσον αφορά το κλίμα, και ονειρεύονται όλοι, από όσο ξέρω, και από το δικό μου το σόι, να πάρουν σύνταξη και να πάνε στη Φλόριδα να λιάζονται. Ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, δεν βάζουμε και το τραγούδι μας. Να βάλουμε ένα τραγούδι. Μια χαρά είναι, δεν πειράζει που είναι αυτό που είναι, Γιώργο μου. Εννοώ που είναι ελληνικό. Θα πατήσω λίγο πάνω για να πω και τα υπόλοιπα μηνύματα.
Με το κεφάλι μου στην πρίζα, γεμάτο τσίχλες και πορνό περιοδικά, ρωτάω τον τύπο στην αφίσα.
Και συνεχίζονται τα μηνύματα. Η Κατερίνα από το Βόλο στέλνει την αγάπη της από τον όμορφο τόπο της. Και πώς να μη στείλει από τον όμορφο τόπο της. Όλες οι εικόνες είναι πολύ ωραίες. Είναι η ωραία μας πατρίδα, που λέει η Αρλέτα.
Πατρίδα, σου το έχω πει, κάτι μας ρίχνουν στο νερό.
Καλησπέρα, Έλενα, καλή εβδομάδα, μας λέει ο Θανάσης. Τι ωραία γίνεται η εκπομπή όταν έχει τρυφερή ποιητική ματιά. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό, είναι στη φύση μας, Θανάση, το ξέρεις.
Και μου απαντάει, εγώ δεν ξέρω ελληνικά. Αχ, ωραία μου πατρίδα.
Να γυρίσω λίγο πίσω στην Κατερίνα και στο Βόλο. Εγώ από όλες τις φωτογραφίες που έχει στείλει, προτιμώ αυτή με το μονοπάτι, μέσα στα χρυσοπράσινα φύλλα, τη φθινοπορεινή. Και δεν πρόλαβα να κοιτάξω, να ρίξω μια ματιά στο χάρτη και να δω που είναι το χωριό σου, που μου το είχες πει, εσύ δεν το έλεγες, για το χωριό Ξουρίχτη.
Φάλτσα τραγούδια από παντού και ουρλιαχτά, ρωτάω τη φάτσα στον καθρέφτη.
Και επανέρχεται τώρα η ίδια, είσαι Κατερίνα, άλλη Κατερίνα είσαι εσύ. Καλησπέρα, λέει, πολύ ωραία τα είπε ο Οδυσσέας Ιωάννου για τους κομπλεξικούς κάποιες συγκεκριμένες παράταξης.
Πατρίδα, σου το έχω πει, κάτι μας ρίχνουν στο νερό. Αχ, ωραία μου πατρίδα, πάλι τον σέρνεις του ζαλόγου το χορό. Αχ, ωραία μου πατρίδα, σου το έχω πει, κάτι μας ρίχνουν στο νερό.
Και πάμε στις 6 παρατέταρτο, πάμε να συναντήσουμε έναν εξαιρετικό επιστήμονα για τον οποίο σας μίλησα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Είναι ο ομότιμος καθηγητής γενετικής του ανθρώπου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα από την Ευρωτάρισσα Θεσσαλονίκη και χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατές.
Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Κάθε φορά που μας προσεγγίζετε με κάποιο υλικό, μας τροφοδοτείτε ή μας δίνετε μια ωραία είδηση, εμείς προστρέχουμε σε εσάς. Το ωραία πηγαίνει δηλαδή στο ότι είναι ένα παραπάνω βήμα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου, μια φοβερή εξέλιξη της επιστήμης, ήθελα να πω. Ένα δώρο στην ανθρωπότητα, με δύο λόγια. Και θέλω να μας το κάνετε λιανά. Περί τίνος πρόκειται τώρα, κύριε Τριανταφυλλίδη?
Ο τίτλος είναι «Επανάσταση στην αλληλούχηση του DNA και τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενών νεογνών». Γνωρίζουμε όσοι είμαστε μεγάλης ηλικίας ότι το 2003 ο τότε πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο Τόνι Μπλερ, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Κλίντον, είχαν ανακοινώσει ότι ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση του DNA του ανθρώπου, η οποία όμως κόστησε εκείνη την εποχή 3 δισεκατομμύρια ευρώ, διήρκησε 13 χρόνια και δούλεψαν χιλιάδες επιστήμονες. Οπότε όταν έκανα μάθημα και έλεγα ότι ολοκληρώθηκε, θα του γράψει το έργο του ανθρώπου, έλεγαν οι φοιτητές, μόνο να θωνάσεις μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη τεχνολογία.
Από άποψη οικονομική δηλαδή.
Από άποψη οικονομική και χρόνου.
Ναι, ναι.
Πέρασαν όμως 22 χρόνια, χάρη στην πρόοδο της γενετικής, της βιοπληροφορικής και της τεχνικής νοημοσύνης, εδώ και περίπου ένα χρόνο μπορεί να γίνει η ανάλυση του DNA σας σε 3-4 ημέρες. Επαναλαμβάνω, από 13 χρόνια που ήταν, σε 3-4 ημέρες, και να κοστίζει περίπου 1.600 ευρώ. Είναι ένα εντυπωσιακό στοιχείο που έχει βελτιώσει πάρα πολύ αυτό που λέγεται ιατρική γενετική. Παρ' όλα αυτά, στις μονάδες εντατικής θεραπείας των νεογνών, όπου πρέπει οι αποφάσεις να ληφθούν από τους γιατρούς σε χρόνο μηδενικό, η διαδικασία αυτή δεν ήταν επαρκής. Και έρχεται αυτή τη στιγμή, για μένα είναι η πιο εντυπωσιακή, η δεύτερη πιο εντυπωσιακή ανακάλυψη στη γενετική, μετά από αυτή η οποία είχαμε συζητήσει προηγούμενα, την επεξεργασία του DNA του ανθρώπου. Mm-hmm. Γιατί μας λέει το νοσοκομείο πέρα της Βοστόνης, σε συνεργασία με τη την ελβετική φαρμακευτική Ρόσερ και ένα Ινστιτούτο των δύο φημισμένων πανεπιστημίων, του Harvard και του MIT, ότι μπορούν να αναλύσουν το DNA ενός νεογνού ή ενός ανθρώπου μέσα σε 4 ώρες και να τα ερμηνεύσουν.
Απίστευτο. Μέσα σε 4 ώρες.
Απίστευτο. Ναι. Αυτό που παρακαλώ, χρειάστηκε 13 χρόνια να γίνεται σε 4 ώρες. Είναι ένα εντυπωσιακό στοιχείο και αυτομάτως αντιλαμβάνεται κάποιος, όταν ο γιατρός έχει την πληροφορία για την αιτιογέννηση μιας ασθένειας μέσα σε 4 ώρες, μπορεί να εφαρμόσει αυτό που λένε οι γιατροί την ιατρική ακριβίας, δηλαδή ανάμενα με το DNA του να ακολουθήσει και την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και να σώσει με αυτόν τον τρόπο ζωές ανθρώπων.
Αφορά μόνο τα νεογνά, καθηγητά?
Όχι, αφορά, ναι, μεν αναπτύχθηκε για τα
νεογνά.
Εξυπακούγεται ότι μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η τεχνολογία για όλους τους ανθρώπους.
Δηλαδή, είναι, μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα? Είναι κάποιος άνθρωπος που πάσχει από μία ασθένεια ή νομίζει.
Να πω το απλούστερο παράδειγμα. Υπάρχει κάποια κυρία η οποία πάσχει από το καρκίνο του μαστού.
Μάλιστα, που είναι και γιορτάσαμε την Παγκόσμια Μέρα.
Και είναι γενετική ασθένεια. Αφήσω τα γονίδια. Θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να συνταγογραφηθεί, να πάει στο γιατρό και να χρειαστούν 4, 5 ή 6 μέρες και το καθεξής. Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει με αυτή τη τεχνολογία, να γίνει ανάλυση την ίδια μέρα. Και ακόμη πιο εντυπωσιακό, ήδη στην Αγγλία, αυτό το οποίο έχει γίνει, υπάρχει ένας κατάλογος ανάλογα με τις βλάβες που έχει το DNA και η κατάλληλη θεραπεία. Με αυτόν τον τρόπο σώζεται οι ζωές σε 27.000 γυναίκες στην Αγγλία, ακολουθώντας το DNA τους και η ιατρική ακριβίας. Το ίδιο θα μπορούσε να εφαρμοστεί θεωρητικά και στην Ελλάδα, ή ακόμη, να πω και ένα άλλο στοιχείο, θα μπορούσε να εφαρμοστεί όλος, συγγνώμη για την έκφραση, ο καυγάς ο οποίος έχει γίνει πριν από 4 μήνες για τη χρήση και στην Ελλάδα της διάγνωσης του DNA των παιδιών.
Βέβαια, ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά είναι πολύ λεπτό το θέμα.
Ναι.
Αλλά...
Όχι, εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν έχω πρόβλημα.
Ναι, μας το κάνετε λίγο πιο λιανά το τελευταίο.
Συνοπτικά να σας πω, και θα σας πω στο και σε εκείνο.
Ναι, ναι.
Η ενσωμάτωση της αλλούξης DNA στον έλεγχο νεογνών θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των ανοιχτέσιμων αλλά θεραπεύσιμων ασθενειών. Αυτό έχει σημασία, ότι οι ασθένειες αυτές θεραπεύονται, με αποτέλεσμα να σώζονται ζωές παιδιών. Επιπρόσθετα, επειδή τα στοιχεία αυτά μπορεί να αποθηκευτούν, θα είναι χρήσιμα για όλη τη ζωή του νεογνού. Και ακόμη πιο σημαντικό, ο γενετικός έλεγχος, εφόσον εντοπίσει βλάβες, θα βοηθήσει επίσης και την υγεία των παιδιών και την υγεία της οικογένειας. Ερχόμαστε τώρα σε αυτό το οποίο...
Μ' αρέσει που είστε τόσο σαφείς. Είναι πραγματικά μια επανάσταση που έρχεται, όπως λέτε, να υπηρετήσει τα προβλήματα και στον νεογνώ και στον άνθρωπο με την αλληλούχηση σε 4 ώρες. Είναι εφικτό, κύριε καθηγητά, πλέον να γίνεται... Μου είπατε ότι μπορεί να έρθει και στην Ελλάδα. Για πότε το βλέπετε αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή ήδη αυτή η τεχνολογία εφαρμόζεται στην Αγγλία σε 100.000 παιδιά και 200 θεραπεύτικες ασθένειες. Εφαρμόζεται στη Νέα Υόρκη. Για μένα τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι ότι αυτή η τεχνολογία εφαρμόζεται στην Αυστραλία.
Γιατί το λέτε?
Γιατί λεπτό. Γιατί δημοσιεύτηκε πριν από μερικές ώρες μια εργασία για τα αποτελέσματα γενικότερα αυτής της μελέτης. Και δίνω 2-3 στοιχεία. Αποδοχή. Το 99% των γονέων έχουν πιστεί ότι η μεθοδολογία αυτή θα έπρεπε να είναι διαθέσιμη σε όλους. Επαναλαμβάνω, το 99% των Αυστραλών, των γονέων, θεωρούν ότι αυτή η τεχνολογία θα είναι. Επιπλέον, πέρα από τη διάγνωση που έγινε στα παιδιά, διαγνώστηκαν και 20 ασθένειες οι οποίες επέτρεψαν θεραπεία και σε ενήλικες και σε οικογένειες. Ερχόμαστε στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Θεωρώ ότι από τη στιγμή που η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται, θα έπρεπε και στη χώρα μας να εφαρμοστεί όχι αυτό το πρωτόκολλο που άρχισε να εφαρμόζεται, αλλά το αγγλικό πρωτόκολλο. Αυτό που εφαρμόζεται στην Αγγλία. Έχει δύο στέλη. Ένα, την ανάλυση του DNA, και ένα δεύτερο στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό, συνοδεύεται επίσης από βιοειθική έρευνα. Τις επιπτώσεις από βιοειθικές, δηλαδή πάνε παράλληλα. Δεν κάνουμε ανάλυση DNA μόνον, αλλά εξετάζουμε παράλληλα ποιες είναι οι βιωτικές επιπτώσεις αυτής της ανάλυσης.
Γιατί πώς υπάρχει, ας πούμε, ένα είδος βιοειθικού κινδύνου, βιοειθικής απειλής.
Σας λέω τι θα μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα, αυτό που δεν είχε γίνει στην Ελλάδα και γίνεται στην Αγγλία, είναι η ενημέρωση των γονέων. Πριν από τη γέννηση του παιδιού και μετά τη γέννηση. Δεύτερο, καλό θα γίνει να καθοριστεί ένα εργαστήριο, και υπάρχουν τέτοια εργαστήρια που κάνουν ανάλυση DNA, πέρα από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού που κάνει τις βιοχημικούς ελέγχους. Είναι γνωστό ότι καθώς γεννιέται ένα παιδί, περίπου για τέσσερα νοσήματα στέλνουν μια σταγόνα αίματος και γίνεται. Δεύτερον, να υπάρχει ενημερωμένη έγγραφη συνένεση των γονέων, να υπάρχει πρόβλεψη για μελλοντική άρση της υπογραφής των γονέων από τα ίδια τα παιδιά όταν ενηλικιωθούν, και τέλος το πιο σημαντικό, να υπάρχει πρόβλεψη από το Υπουργείο Υγείας για να αποφεύγονται η εμπορική εκμετάλλευση, η εμπορία των στοιχείων, οι χρήστες από ασφαλιστικές εταιρείες, οι εργοδότες και γενικότερα οι αγοροπολισίες. Πρέπει όλοι πλέον να καταλάβουμε ότι η αλληλούχηση του DNA είναι διαδικασία τεράστιας βαρύτητας που ακολουθεί τον άνθρωπο σε όλη τη ζωή με ανυπολόγιστες συνέπειες αν τα λόγω δεδομένα βρεθούν στα χέρια συγκεκριμένων σε εισαγωγικά ομάδων.
Μάλιστα. Είστε μέσα στο μυαλό μου, έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις ως πολύ καλός καθηγητής που έτσι και αλλιώς μεταδίδεται το υλικό με ειδική ευχέρεια. Και πάμε τώρα στο ζήτημα που είμαι σίγουρη ότι σκέφτηκαν μαζί με μένα και πολλοί ακροατές μας σχετικά με το DNA, δηλαδή την ταύτιση με τους σωρούς των παιδιών που χάσαμε στα Τέμπη, κύριε καθηγητά.
Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτή την περίπτωση η τεχνολογία του DNA επιτρέπει όσον αφορά την δυνατότητα διάγνωσης των παιδιών. Πρώτα απ' όλα έχει γίνει εν μέρει από ό,τι γνωρίζω,
ναι.
Αλλά από τη στιγμή που μπορούμε να μελετήσουμε το DNA ατόμων της νεολιθικής εποχής, πάνω χάρη τα άτομα της μυκηνοϊκής εποχής που ήσαν από 4.000 χρόνια, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα να μελεθεί το γενετικό υλικό από άτομα τα οποία απεδίωσαν πριν από 2-3 χρόνια. Εδώ υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Επειδή υπάρχει κάποια πυρκαγιά, ενδέχεται κάποιοι ιστοί ή κάποια ωστά να έχουν πάθει κάποια βλάβη. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν αναπτυχθεί ειδικές διαδικασίες στο πόλεμο του Κωσόβου, οι οποίες μπορούν να επιτρέψουν τη διάγνωση των σωρών. Κατά συνέπεια, ναι, υπάρχει τεχνολογία η οποία μπορεί, αλλά χρειάζεται πολύ εξειδικευμένα εργαστήρια, και επιπλέον ακόμη και για να πάρθουν τα δείγματα πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή να μην υπάρχει νοθεία των δειγμάτων με άλλα υλικά. Mm-hmm. Συνεπώς, η προσοχή πρέπει να αρχίσει όπως θα βρίσκονται τόσο ο πραγματογνώμονας ο κρατικός όσο και ο πραγματογνώμονας αυτών, θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή στον τρόπο λήψης των δειγμάτων, να είναι αποστηρωμένα και το καθεξής, και κατόπιν πρέπει μόνο εργαστήρια πολύ έμπειρα να κάνουν τις αναλύσεις. Όσον αφορά τώρα τα ξυλόλαια και τα άλλα, δεν είναι τσαρμοδιά τέρμα, δεν θα.
Όχι, δεν θα σας ρωτούσα, δεν θα σας ρωτούσα.
Να... Όσον αφορά το DNA,
γνωρίζω.
Ναι, έχουν γίνει ήδη ταυτοποιήσεις, αλλά από ό,τι φαίνεται για λόγους διάφορους έχει γίνει ταυτοποίηση μέρος των οστών, όχι όλων. Αλλά η τεχνολογία αυτή υπάρχει.
Υπάρχει και μπορεί,
και
να, μπορεί γίνει. Να γίνει χρήση της. Ναι, μάλιστα, αυτό τη, θέλαμε να ακούσουμε.
Από τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, που έχει μελετηθεί DNA, όχι από το Homo sapiens τον άνθρωπο, αλλά τον Neanderthal, ο οποίος ζούσε πριν από 46.000 χρόνια στην Ευρώπη.
Άρα άνετα μπορεί να γίνει και πριν από 2,5 χρόνια. Μάλιστα. Πολύ σαφής, κύριε καθηγητή.
Πριν από 2 μήνες.
Σας ευχαριστώ θερμά. Ήσασταν κατατοπιστικότατος. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
Μεγάλο δέντρο στεναγμός, μεγάλη και σκιά του. Απλώνει ρίζες στη ψυχή, στο σώμα τα κλαδιά του. Μα όπως ανοίγει ένα πουλί, φτερούγα στον αέρα. Το δέντρο γίνεται γιορτή και φτερούγει σήμερα.
Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά χρήσιμα αυτά που μας ανέφερε και αναφέρονται για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο ο ομότιμος καθηγητής γενετικής του ανθρώπου, κύριος Τριανταφυλλίτης από το ΑΠΘΙΤΑ. Και είδατε, χωρίς να το ρωτώ καθόλου, ήταν χύμαρος και έφτασε και στο θέμα που μας απασχολεί όλους. Έτσι και αλλιώς, ό,τι πρόκειται να γίνει αύριο, 28 Οκτωβρίου, θα το δούμε στην πορεία. Ας ελπίσουμε ότι θα επικρατήσει η λογική, η ψυχραιμία, χωρίς να λείπει όμως ούτε το σθένος, ούτε το φρόνημα.
Αυτός ο κόσμος που αλλάζει, με τρομάζει, με τρομάζει.
Ναι, Καταρίνα μου, εσύ είσαι με το Ξουρίχτη, ένα χωριό λέει πριν την Τζαγκαράδα. Πραγματικά ενώ έχω γυρίσει όλο το Πήλιο, δεν έχω πάρει χαμπάρι για το χωριό σου και έγινε γιορτή του Κάστανο, όπως μας λες. Τι άλλο, στον Κώστα να στείλω μια καλησπέρα που έστειλε πολύ νωρίτερα το μήνυμά του. Και τι άλλο να πούμε, ότι τι να πούμε, είχα αφήσει κάτι. Α, χρωστά μια απάντηση για το μουσικό χαλί λοιπόν. Είναι The Shining Path, το φωτεινό μονοπάτι από τους Thievery Corporation. Και επειδή μου το ζήτησαν ως παραγγελιά και επειδή και εγώ το αγαπώ πολύ και επειδή ταιριάζει σε κάθε περίσταση, σας αφήνω με αυτό. Πολλά φιλιά, τα λέμε αύριο στις 5.
Στις γωνίες και τους δρόμους, από συντρόφους, υποδόμους, φοιτητές. Κι εσύ έφυγες στη μέση όλου του κόσμου, της ουφός μου, κατακόκκινη νυφάδα, σε γιορτή. Σε γιορτή που δεν ξανά στη ζωή μου τη σκεφτεί. Η πλατεία ήταν άδεια και τρελός απ' τα σημάδια σας κοινή. Με συνθήματα σκισμένα σε έναν έρωτα για σένα έχω χυθεί. Σαν τη θέατρο, σε ψάχνω στους διαδρόμους και τους δρόμους και ζητώ πληροφορίες και υλικό. Θα φωτίσω τις αιτίες που μ' αφήνουνε μισό. Σου κάτι έχει σωθεί. Στον αγώνα του συντρόφου, στην αγωνία αυτού του τόπου, μια ζωή. Στα παιδιά και τους εργάτες, τους πολίτες, τους οπλίτες, τα πλακάτ και τη σκανδάλη που χτυπά. Η συγκέντρωση για να δει κι όλα είναι στην